Hadirin disilakan duduk kembali.
Saudara pemohon atau kuasa sudah siap? Siap ya? Oke, baik.
Siap yang mulia.
Perkara nomor 13 PUU 2024 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon atau kuasanya, sebelum memperkenalkan diri, ingin saya sampaikan bahwa perkara nomor 13 ini berdasarkan penugasan dari mahkamah ya, yang akan menjadi majelis panel. Di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, dan di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan saya sendiri ada Guntur Hamzah. Nah, sidang kita hari ini adalah sidang pendahuluan ya, pertama untuk perkara ini. Dan untuk itu, karena saya melihat ini dua-duanya pakai toga, berarti ini ya advokat ya, tapi saya belum tahu yang mana ini yang prinsipal, mana yang kuasa. Dan juga saya lihat ini ada di melalui online juga ada hadir ya. Ada yang pakai toga satu dan ada dua ya pakai toga di seberang sana saya lihat. Dan ada Bapak Ibu ya yang hadir mungkin prinsipal ya. Tapi saudara silakan diperkenalkan semua ya, baik yang hadir di sini dengan yang online. Saya persilakan, silakan saudara.
Baik, Yang Mulia, mohon izin mewakili saya datang on daring, nama saya Singgitomi Gumilang, terus datang daring juga Ibu Pipit Sriartanti.
Sebentar,
dan Bapak
Bu,
Sukati.
Pak siapa Pak Singgitomi Gumilang? Ya, apa yang di dalam di sini yang di daring yang luring ini nggak bisa memperkenalkan yang lain? Ya, tak jadi, dulu. Saya tanya dulu yang ini siapa yang di depan saya ini. Pakai mic biar kedengaran.
Cek. Mohon izin Yang Mulia, saya Ngurah Gede Dwi Payana dan Ibu Eli Susanti. Oleh karena
sebagai kuasa
Yang Mulia.
Oke.
Oleh karena ketua tim kuasa hukum dari pemohon berhalangan untuk hadir offline, maka ketua tim kuasa hukum hadir secara online. Namun untuk perkenalan akan disampaikan oleh ketua tim kuasa hukum yang bernama Singgitomi Gumilang. Begitu Yang Mulia.
Jadi yang ketua tim kuasa hukum ini Pak Singgitomi Gumilang ya?
Betul Yang Mulia.
Ya, itu Yang Mulia.
Karena di urutannya ini juga saya lihat bukan Pak Singgi yang di atas nih, Pak Ingurah Gede Dwi Payana.
Karena saya hadir offline Yang Mulia.
Oke. Ya, silakan kalau seperti itu Pak Singgitomi Gumilang untuk memperkenalkan ya, baik yang hadir online maupun yang daring. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia sudah diberi kesempatan. Perkenalkan, saya Singgitomi Gumilang, ketua tim penasihat tim kuasa hukum dari pemohon 13 PUU yang ada Ibu Pipit Sriartanti yang pakai kerudung dengan Bapak Suparji yang pakai kopiah, terus yang datang langsung di gedung Mahkamah Konstitusi ada Ngurah Gede Dwi Payana advokat dan Eli Susanti advokat, yang datang lewat online ada Singgitomi Gumilang dan Pak Erwiskan, dan tadi ada Pak Al-Ghazali Hideulakada yang sekarang nggak tahu, kayaknya ke lockout.
Okay. Baik. Prinsipalnya Ibu Bapak ini ya?
Ya, Ibu Pipit Sriartanti dan Bapak Suparji.
Oke. Baik. Cukup perkenalannya?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup ya. Oke, baik. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Jadi pokok-pokoknya saja karena kita sudah menerima ya permohonan lengkap saudara, dan pada kesempatan ini ya pokok-pokoknya saja dan ditutup nanti dengan membacakan secara lengkap petitumnya. Ya, baik, saya persilahkan. Mungkin yang lebih bagus membaca di sini ya, supaya cukup yang melalui online didengarkan kalau bisa ya. Ada nggak? Nggak bisa, nggak ada. Oh, harus yang online ya. Oke, kalau gitu saya persilahkan Pak Singgi Tommy Gumilang untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa permohonan uji material muatan materi mengingat dan muatan materi pasal 1 ayat 2 dan penjelasannya, serta materi muatan paragraf 7 dan paragraf 8 penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 76 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 61 berserta protokol yang mengubahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia 1976 nomor 36 tambahan Lembaran Negara nomor 3085, sepanjang kalimat protokol yang mengubah konvensi tunggal narkotika bertentangan dengan pasal 28C ayat 1, 28D ayat 1, dan 28H ayat 1 serta 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka dilakukan oleh para pemohon uji material berikut. Para pemohon menyatakan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian aku, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa pemohon di sini memohonkan agar dari konvensi tersebut, karena pada hari Rabu tanggal 2 Desember, Konvensi Narkotika CND mengambil sejumlah keputusan mengenai pengendalian internasional terhadap ganja dan zat terkait ganja. Ganja dan zat yang berhubungan dengan ganja selama bertahun-tahun telah dimasukkan dalam jadwal Konvensi Tunggal Narkotika tahun 61 sebagaimana diubah oleh Protokol 72 serta dalam jadwal konvensi psikotropika tahun 71 yang setelah dilakukan tinjauan kritis terhadap ganja oleh Komite Ahli Ketergantungan Narkoba pada bulan Januari tahun 2019, WHO menyerahkan kepada Komisi 8 rekomendasi mengenai ganja dan zat-zat terkait ganja. Setelah pertimbangan intensif, Komisi hari ini memutuskan dengan 27 suara berbanding 25 dan 1 abstain untuk menghapus ganja dan resin ganja dari jadwal 4 Konvensi Tunggal 61. Zat-zat ini tetap berada jadwal Konvensi 1 dalam jadwal 1 Konvensi 61 dengan demikian tetap tunduk pada tingkat pengawasan Konvensi 61. Komisi memutuskan untuk tidak mengikuti rekomendasi lain yang dibuat oleh WHO sehingga jadwal mengenai masing-masing tidak akan berubah. Berdasarkan Konvensi Pengendalian Narkotika Internasional, CND diberi mandat untuk memutuskan ruang lingkup pengendalian zat dengan menempatkannya dengan jadwal konvensi. Setiap konvensi mencakup sejumlah jadwal. Komisi biasanya mengambil keputusan setahun sekali berdasarkan rekomendasi WHO, Badan Pengawasan Narkotika Internasional, INCB, dan negara-negara pihak pada konvensi tersebut. Pemungutan suara hari itu merupakan hasil pertimbangan komisi yang intensif dan terperinci atas rekomendasi-rekomendasi yang sangat kompleks selama 2 tahun terakhir, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Duta Besar Mansur Ahmad Khan dari Pakistan, Komisi Pengadaan Pertemuan Topikal, yang membahas seluruh rekomendasi. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara virtual untuk memungkinkan partisipasi para ahli dari ibu kota. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 600 ahli dan lebih dari 100 negara anggota. Pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antar sesi yang memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah untuk berbagai pandangan mereka. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa kanabis medis memiliki manfaat yang signifikan untuk orang-orang yang tidak merespon terhadap perawatan konvensional lainnya. Pemohon Ibu Pipit Sri Hartanti dan pemohon Bapak Suparji adalah orang tua dari Sita Aska Paramita, seorang yang mengalami cerebral palsy dari usia 4 bulan yang juga mengharapkan bahwa ganja medis dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kejang-kejang tremor harian oleh Mita. Nah, berdasar dari segala yang telah diuraikan di atas, para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan muatan materi mengingat dan muatan materi pasal 1 ayat 2 beserta penjelasannya serta materi muatan paragraf 7 dan paragraf 8 penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 76 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 61 beserta protokol yang mengubahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 76 nomor 36 tambahan Lembaran Negara nomor 3085 sepanjang kalimat protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 61 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 61 hingga protokol sesi ke-63 termasuk di dalamnya dokumen Commission on Narcotic Drugs 63rd Session Vienna to until 6 March 2020 yang menggunakan simbol dokumen E/CN.7/2020/CRP.9. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Begitu yang mulia.
Oke. Baik. Jadi kita sudah mendengarkan ya permohonan sampai ke petitum dari permohonan pemohon. Selanjutnya ini adalah sidang pendahuluan, tentu sesuai dengan peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi akan diberikan penasihatan ya, yang sifatnya itu boleh diakomodir. Tidak pun juga enggak apa-apa, sepenuhnya ada pada pemohon. Tetapi menjadi kewajiban bagi mahkamah untuk memberikan penasehatan ini. Ya. Mau dicatat, monggo, tapi tidak dicatat juga nanti akan bisa didengar risalah. Ya. Persidangan ini bisa di-download risalahnya melalui laman Mahkamah Konstitusi, bahkan bisa dilihat tayangan YouTube atau live streaming dari persidangan ini. Sehingga kalau toh tidak dicatat bisa didengar. Yang penting apa yang disampaikan oleh Yang Mulia nanti ini diperhatikan baik-baik. Ya. Baik, untuk pertama saya persilahkan ke Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoy. Silahkan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Pemohon dan kuasa ya, dalam mengajukan permohonan ini, yang kuasa sudah berapa kali beracara di MK?
Saya sudah sering Yang Mulia.
Udah sering ya Pak Singgi Tomi ya.
Siap.
Kalau yang duanya sudah juga ya. Oke. Biasanya kalau sudah beracara nasihatnya tidak perlu banyak ini ya. Karena ada sistematika yang harus dipenuhi dalam format permohonan, kemudian hal yang terkait dengan uraian kewenangan mahkamah, legal standing, ya, terkait dengan legal standing dan kerugian konstitusional, kemudian alasan-alasan permohonan atau posita dan petitum, ya. Nah, permohonan yang diajukan ini cukup banyak, ya, cukup tebal ini. Hanya saya di tempat saya ini tidak ada halamannya ini. Ini yang mulia ada halamannya? Ada ya? Ini halaman berapa ini? Saya di tempat saya ini mungkin fotokopinya tidak. Di bagian atas atau bawah nih halamannya? Oh, ada sistem di sini. Karena warnanya hampir sama dengan ketik. Maaf saya. Ya, oke. Okay. Ini 151 halaman ya. Ini serius sekali ini permohonannya setebal ini. Nah, dalam kaitan dengan permohonan ini, pertanyaannya adalah apakah permohonan ini sudah pernah diajukan sebelumnya atau belum, ya? Kalau sudah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah apakah ada nebis in idem apa tidak. Nah, kalau dia nebis in idem, maka harus ada di dalam pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK 2 2021 ada dua hal yang memungkinkan permohonan yang sama tetapi supaya tidak nebis in idem adalah pertama berbeda batu ujinya, yang kedua ada alasan-alasan yang berbeda, ya. Jadi dua hal itu. Jadi kalau misalnya permohonan ini sudah pernah ada, pertanyaannya di situ, apakah ini masuk kategori nebis in idem apa tidak. Yang kedua, norma, ya, apakah pasal, ayat, bagian, ya, yang diajukan pengujian ini kemudian dikaitkan dengan undang-undang dasar yang dijadikan batu uji, itu harus diuraikan apakah ada persoalan inkonstitusionalitas norma atau tidak. Nah, kalau misalnya batu uji yang dipakai misalnya pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 2, maka norma yang diuji dikaitkan dengan batu uji ini harus ada diuraikan di situ. Jadi tidak sekedar pasal undang-undang dasar disebut, tetapi juga ada persoalan konstitusionalitas norma dari norma atau bagian ayat pasal atau frasa atau kata yang diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehingga uraian batu uji yang dijadikan rujukan dalam permohonan ini harus diuraikan masing-masing. Nah, batu uji ini kan tidak semestinya harus banyak, ya. Bisa juga hanya cukup satu atau dua, atau memang karena ini semua terkait silakan empat-empat, ya. Ini ada empat nih, misalnya pasal 28C ayat 1, 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan pasal 28H ayat 2. Silakan, ini hak dari pemohon untuk mengajukan permohonan norma dikaitkan dengan batu uji yang ada di dalam undang-undang dasar. Kemudian dalam uraian terkait legal standing atau kerugian konstitusional itu, ini harus ada kerugian apakah aktual atau faktual ataukah potensial, ya. Kalau potensial berarti dia akan terjadi, kalau aktual maka sudah terjadi. Nah, kerugian ini apakah nampak nyata atau tidak, itu nanti dalam uraian ini, ya. Karena legal standing ini pintu masuk di dalam mengajukan permohonan di MK, dan MK akan melihat pintu masuk, masuk kepada pokok permohonan. Nah, uraian ini tentu juga harus dipikirkan, apakah ini persoalan konstitusionalitas norma atau justru ini implementasi norma? Kalau menyangkut implementasi norma, mahkamah tidak akan masuk. Karena biasanya kalau misalnya sudah pernah ada putusan MK, MK tidak akan masuk dalam implementasi norma. Karena salah satu asas dalam hukum acara MK adalah self-implementing. Ya. Jadi ada satu putusan itu yang akan melaksanakannya, ya, tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini perlu dipahami. Sehingga kalau ada persoalan implementasi norma setelah putusan MK, maka MK tidak akan masuk sampai sejauh itu. Ini berbeda karakteristik dengan peradilan umum, ya. Ada yang mengeksekusinya, kalau di MK tidak ada. Nah, karena itu ini penting dalam kaitan dengan permohonan ini, apakah ini pelaksanaan norma dari putusan MK atau tidak, ya. Nah, kemudian hal terkait dengan hal ini nanti di dalam alasan-alasan permohonan supaya nanti diperkuat hal-hal yang berkaitan dengan teori, doktrin, asas atau perbandingan, ya, dengan negara-negara lain. Terutama kalau karakteristik terkait dengan konvensi internasional ini coba mungkin bisa diambil rujukan kebiasaan-kebiasaan internasional seperti apa, ya, supaya bisa meyakinkan mahkamah dalam mengajukan permohonan ini. Nah, kemudian hal yang lain nanti coba dilihat poin 13 halaman 91, ya. Itu dalam permohonan pemohon tertulis putusan nomor 103, ya, 2020, atau seharusnya 106, ya, nanti coba dicermati. Poin 13 halaman 91, ya. Nah, kemudian hal yang lain sebenarnya kalau soal pedoman beracara, permohonan, format permohonan, berkas permohonan, penyerahan permohonan, dan sebagainya, itu soal teknis yang saya kira ada yang sudah dilakukan. Untuk sementara itu dulu yang mulia yang bisa saya beri masukan dalam persidangan. Kalau nanti ada hal yang saya temukan akan saya sampaikan lagi. Terima kasih yang mulia.
Ya, baik, terima kasih yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki FOE. Selanjutnya saya persilahkan yang mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan yang mulia.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Muhammad Guntur Hamzah dan juga yang mulia Bapak Daniel Yusmik Fuh selaku anggota panel. Saudara pemohon tadi, ya, ada dua orang suami istri, ya, dengan ini para tim kuasanya. Ingin saya sampaikan beberapa penasihatan yang mudah-mudahan bisa nanti menjadi koreksi, ya, dan untuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Memang kalau melihat dari struktur dan format sudah cukup baik karena sering sudah beracara di mahkamah, ya. Nah, ini juga menarik sebenarnya persoalan ini, ya, mengenai pengujian material Undang-Undang 8 tahun 76 ini. Walaupun terkait undang-undang ini belum pernah ada yang mengajukan di Mahkamah Konstitusi. Namun ada yang mirip-mirip itu, permohonan terkait ganja, ya, medis pernah juga diputus dalam putusan MK tadi yang disampaikan oleh yang mulia panel anggota Bapak Daniel, itu nomor 106, ya, tahun 2020 perihal pengujian Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, itu juga nanti mungkin bisa saudara elaborasi juga dari sana. Di identitas pemohon sudah cukup baik, telah sesuai dengan KTP para pemohon, kemudian juga struktur dan format juga sudah sesuai dengan pasal 10 ayat 2. Ada beberapa catatan mengenai sekalipun telah sesuai sistematika ini, namun susunannya masih perlu saudara perbaiki untuk menjadi koreksi, misalnya komparasi di beberapa negara sebagaimana tadi disampaikan, untuk dipindahkan dalam bagian posita, tempatnya itu disesuaikan, ya karena itu alasan-alasan permohonan. Kemudian mengenai kewenangan mahkamah, ya sudah jelas disampaikan ada 5 itu ya pasal ya peraturan perundang-undangan termasuk. Namun pada halaman 4 coba saudara lihat nanti ya, kewenangan mahkamah angka 2 itu tertulis pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Padahal seharusnya itu pasal 29 ayat 1 huruf A yang menormakan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 45. Ya. Sekalian saudara mencantumkan isi norma, lalu pada halaman 5 angka 4. Coba lihat lagi, karena harus teliti juga ya, diteliti. Di sini sebaiknya dicantumkan setelah menyebutkan undang-undangnya, ini terbalik. Yaitu pasal 9 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sudah lihat lagi nanti, kemudian kedudukan pemohon ini juga sudah cukup baik ya mengenai legal standing, tapi saudara juga tetap harus mengelaborasi lebih luas lagi ya, lebih banyak. Walaupun saudara sudah menjelaskan mengenai beberapa jurisprudensi dalam putusan-putusan yang lain ya, tapi namun demikian perlu juga saudara uraikan untuk lebih komprehensif, lebih jelas. Karena memang untuk mengelaborasi itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, apalagi ini baru. Cuma memang di dalam batu uji ini banyak juga 4, jadi saudara juga harus lebih banyak mengelaborasinya sampai sejauh mana pertentangannya dan sebagainya antara pasal-pasal yang diuji dengan batu ujinya itu. Ya. Karena ini kan berkaitan dengan anak ya yang menderita cerebral palsy. Ya. Saya juga ini baru mendengar bahwa sebagaimana yang saudara uraikan di dalam permohonan saudara mengenai hubungannya dengan cara pengobatan ini ya. Nah, juga saudara mungkin perlu juga mengelaborasi mengenai keikutsertaan anak itu di dalam permohonan saudara. Ini sepertinya hanya menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk pengobatan, tapi saudara juga harus menjelaskan mengenai kondisi seperti apa, karena ini menyangkut hal-hal yang sifatnya lebih jelas ya di dalam permohonan ini. Begitu juga di alasan permohonan misalnya, ya meskipun saudara menyatakan di dalam permohonan saudara itu ya amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak. Ya, itu permohonan para pemohon dalam yang dalam perkara 106 itu, ya, saudara lihat lagi perbandingan-perbandingannya dengan putusan dengan kondisi bahkan mungkin juga profesi yang lain berkaitan dengan pengobatan ini, karena saudara juga ada beberapa hal yang tersampaikan di dalam permohonan ini. Saudara sudah menyampaikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal ini, walaupun di Indonesia sendiri saudara juga menyebutkan belum ada. Tapi tentunya untuk membuat ini lebih jelas dan lebih bisa dipahami, saya kira juga perlu saudara elaborasi lagi. Walaupun belum ada risetnya di Indonesia menurut saudara, tapi coba saudara elaborasi lagi di aparatur apa literatur-literatur yang lain sebagai referensi saudara. Saya kira itu sementara ada beberapa catatan, ya silakan saudara untuk apakah sepenuhnya saudara untuk dikoreksi maupun dibuat lebih detail lagi itu, ya sehingga betul-betul apa yang saudara ajukan ini bisa dipertimbangkan dengan baik oleh mahkamah. Terima kasih Yang Mulia Ketua.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur atas penasehatan yang diberikan kepada pemohon. Saudara pemohon kuasa, ini Pak kuasa ya, Pak Singgih ya. Jadi ya. Pak Singgih yang saya kira sudah banyak ya masukan-masukan perbaikan permohonan Pak Singgih. Nah saya ada beberapa juga yang ingin saya deliver pada kesempatan ini. Yang pertama, saya melihat petitumnya Pak Singgih ini, itu sepertinya tidak lazim ya petitum yang dibuat ini. Kenapa? Pak Singgih hendak menguji ya muatan materi mengingat. Itu kan konsideran mengingat. Ya. Nah menurut saya ini kan tidak lazim ini. Kalau coba bayangkan dalam satu undang-undang, konsideran mengingatnya itu dinyatakan inkonstitusional. Itu gimana? Bisa enggak kira-kira Pak Singgih dan tim membayangkan satu undang-undang tanpa konsideran mengingat? Kalau itu dinyatakan inkonstitusional. Nah itu satu, jadi ini bisa membuat confuse ini. Ya, dalam struktur undang-undang yang baik, tentu akan menyalahi kan karena tidak ada konsideran mengingatnya. Kan gitu ya, bayangan sementara seperti itu. Demikian juga ya materi penjelasan umum. Jadi pasal 1 beserta penjelasannya. Coba bayangkan kalau ini tidak ada, dinyatakan inkonstitusional. Ya, meskipun minta pemaknaan seperti itu, apa artinya dengan pemaknaan itu? Nah, tolong ini dijelaskan betul. Nah, jangan sampai nanti permohonannya Pak Singgih ini ya masuk kategori kabur nanti. Ya, karena kalau begini saja ini kemungkinan besar ini nanti mahkamah kemungkinan melihatnya ini kabur. Ya, karena apa? Ya, karena petitum yang dibuat ini bisa menimbulkan apa? Confuse, kebingungan. Apa iya? Jadi kan juga Pak Singgih juga nanti sebagai lawyer tentu kan akan melihat struktur undang-undang itu ya sebagaimana undang-undang yang baik. Kan gitu. Ada pasti konsideran menimbangnya, pasti ada konsideran mengingatnya. Kan begitu. Memutuskan, menetapkan. Nah kalau itu salah satunya komponen itu hilang, itu gimana? Kira-kira sebagai sarjana hukum ya yang biasanya membaca sebuah undang-undang gitu. Nah, menurut saya ini bisa masuk kategori membingungkan nanti ini. Ya. Ya, kendati pun ada di sini asas ex aqua et bono, tetapi kan saya katakan Pak Singgi kan seorang lawyer. Tentu sebagai seorang scholar ya, sarjana hukum, ya apalagi ada tim sarjana hukum juga ini advokat kan. Mesti lebih baik ya cara mengungkapkannya dalam permohonan. Nah itu satu. Jadi ini harus hati-hati di sini karena ini muara dari keinginan dari Pak Singgih dan ya terutama dengan prinsipal ya. Itu saya kira perlu dipertimbangkan betul. Nanti ada waktu 14 hari kurang lebih untuk memperbaiki nanti ya. Mudah-mudahan bisa difikirkan. Tapi kalau tetap mau seperti ini, ya itu juga bagian dari apa hak dari pemohon. Kemudian yang kedua, saya mau tanya Pak Singgih, tadi para yang mulia sudah menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106 2020. Apakah dalam permohonan 106 2020 yang sudah ditolak itu bukankah Pak Singgih juga di situ sebagai pemohon?
Benar yang mulia. Nah, saya di satu kuasa para pemohon.
Nah, salah satu kuasa ya. Berarti ini sama dengan permohonan 106 yang lalu ya. Sebagai kuasanya ya.
Benar.
Nah, itu dia. Berarti makanya saya ketika baca permohonan ini Pak Singgi, ini saya melihat banyak sekali terminologi yang itu berasal dari 106. Benar ya? Nah, hati-hati juga. Ya, meskipun saya belum pernah ngecek di Turnitin, jangan sampai nanti orang tengarai ini ada unsur plagiarisme permohonan gitu. Jadi harus hati-hati juga di situ. Ya, jangan sampai saya ini belum cek ini. Tapi kalau dicek karena saya lihat ini membaca ini saya ingat-ingat 106 juga ini sama, apalagi memang tadi konfirmasi bahwa Pak Singgi juga di situ adalah salah satu kuasa ya. Di permohonan 106.
Benar, yang
maka
mulia.
Tentu mungkin data-data atau apa permohonan yang lalu Pak Singgi ya mengambil ya. Nah, itu harus hati-hati juga. Karena meskipun itu Pak Singgi ada di situ, tapi itu kan dulu timnya lain dengan yang sekarang kan. Belum tentu nanti tim itu juga akan merasa, loh kok diambil saya punya separuh sebagian besar ini. Nah, mungkin bisa saja memang Pak Singgi yang merumuskan pada waktu itu. Ya. Nah, tapi profesionalisme ya, masing-masing kuasa itu juga, ya lawyer-lawyer ya, advokat tentu akan melihat juga. Jadi harus hati-hati juga gitu Pak Singgi ya. Ya sebetulnya saya belum cek di Turnitin. Kalau kita cek di Turnitin itu bisa kita ketahui berapa persen ya unsur plagiarisme. Setidaknya self plagiarisme gitu ya dalam dokumen yang Pak Singgi buat. Meskipun saya belum cek ini. Jadi saya belum bisa memastikan itu. Tapi karena saya ingat ini 106 ada Pak Singgi di situ, nah tentu ini berkelindan gitu ya dengan perkara 13 ini. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, juga sepertinya Pak Singgi mengambil juga dari dokumen monitoring dan evaluasi putusan mahkamah ya. Benar ya?
Benar. Ya,
ya
benar.
Itu dia. Nah, itu juga harus hati-hati membuatkan nanti tafsir, jangan sampai berbeda apa yang dirumuskan dalam apa dalam monitoring dan evaluasi ya dan yang diambil oleh Pak Singgi dalam permohonan ini itu akan ketahuan nanti Pak Singgi semua ya ketika nanti kami akan dalami ini belum kami dalami soal-soal seperti ini. Kemudian yang ketiga kalau karena ini 106 ini Pak Singgi pernah jadi salah satu kuasa di sini, berarti ini kaitannya dengan ada hubungan keluarga ya dengan prinsipal ya. Mungkin Pak Singgi salah satu putra.
Benar yang mulia.
Ah itu dia. Berarti Pak Singgi adalah putra dari prinsipal dari Pak Singgi sendiri ya. Berarti orang tua ya. Prinsipal ini orang tua. Ya. Berarti benar. Ini kaitannya dengan kasus konkret adik. Pak Singgi ya?
Adik kandung
Pak Singgi.
Benar yang mulia.
Iya, itu dia. Jadi saya sudah bisa memahami bahwa ini kaitannya dengan adik kandung Pak Singgi, ya, di mana prinsipalnya adalah orang tua, kedua orang tua Pak Singgi, dan Pak Singgi selaku kuasanya. Ya, enggak apa-apa. Ini apa yang disampaikan tadi, itu adalah pintu masuk. Ya, kasus konkret. Tetapi ini kaitannya dengan norma. Tapi hati-hati tadi yang menyangkut petitum. Ya, karena petitum itu tidak lazim kecuali kalau Pak Singgi pernah menemukan putusan mahkamah yang petitum permohonannya seperti itu dicantumkan saja bahwa ada putusan mahkamah yang petitumnya menguji konsideran mengingat kan gitu. Nah, sejauh ini yang saya pahami karena kan putusan mahkamah sudah ada lebih 1000 lebih ya. Saya juga ya belum tidak bisa mengingat-ingat. Tapi kalau misalnya Pak Singgi memang punya data bahwa pernah ada yang seperti itu, ya dicantumkan saja Pak Singgi dalam permohonan perbaikan nanti kalau ada. Tapi kalau tidak, nah hati-hati merumuskan seperti itu karena itu tidak lazim ya dalam penyusunan posita apa petitum. Belum lagi ketika Pak Singgi menarasikan persoalan konsideran mengingat, itu saya baca di posita ini itu sama sekali tidak ada argumentasi yang kenapa konsideran mengingat itu bermasalah dari segi konstitusi. Itu harus dijelaskan gitu. Kalau memang keinginannya Pak Singgi ingin menyatakan konsideran mengingat itu inkonstitusional. Sebab kalau itu inkonstitusional berarti kan pasal menyangkut kewenangan pembentuk undang-undang, itu kan dasar hukum semua itu. Itu dasar hukum itu kan dinyatakan inkonstitusional, gimana? Ya itu tuh satu kebingungan juga ya. Karena apa, kalau kita letakkan dalam konstruksi undang-undang yang baik, tentu itu menjadi masalah kalau tidak memiliki konsideran mengingat. Kalau penjelasan masih ya sering ada pengujian menyangkut penjelasan norma ya, tapi itu pun juga bukan penjelasan umum. Nah sementara sepertinya Pak Singgi ini mau mempersoalkan penjelasan umumnya ya, penjelasan umum yang di situ ada kalimat tentang yang narkotika 1961 itu kan begitu. Nah itu tuh harus hati-hati karena nanti kita akan membaca meletakkan itu dalam struktur norma yang baru kalau memang itu permohonan ini dikabulkan kan begitu. Ya itu tuh harus membacanya seperti itu Pak Singgi. Jadi saya kira itu hal-hal yang ini yang prinsip yang ingin saya sampaikan ya, yang kaitannya dengan permohonan Pak Singgi ya. Kemudian ya tolong tadi sudah dijelaskan juga oleh para yang mulia menyangkut ya legal standingnya ini harus betul-betul di, dan tolong dipisahkan, ini banyak cerita tentang diskursus antara menyangkut narkotika untuk apa kesehatan, ini isunya kan satu, ini menyangkut narkotika untuk kesehatan kan gitu, itu banyak. Tapi harus dipisah mana yang masuk menjadi argumentasi untuk legal standing ya, kedudukan hukum yang ingin disampaikan, mana yang masuk dalam alasan permohonan ya, pokok permohonan, itu harus terpisah di posita, mana yang masuk posita, mana masuk di legal standing. Nah tolong ini di betul-betul bisa dipisahkan gitu ya, argumentasi yang masuk ke legal standing dan yang mana masuk ke posita. Nah, belum lagi Pak Singgi, apa yang saudara kemukakan ini, berbagai negara ya yang telah mengakui yang namanya narkotika untuk kesehatan, itu belum ada negara-negara yang masuk kategori seperti karakter negara kita. Misalnya Asia Timur, yang Pak Singgi kemukakan ini negara-negara Eropa ya, yang tanda kutip ini yang menganut paham individualisme liberal ya, sementara kita ini kan negara kita ini basisnya adalah negara hukum Pancasila kan gitu. Nah ada nggak negara-negara yang kira-kira negara Asia Timur misalnya yang bisa menjadi benchmark untuk bisa melihat bahwa ini ada kesamaan ya, ya kesamaan karakter negara sesama negara-negara Asia misalnya. Nah ini yang lebih cocok karena ini kaitannya dengan narkotik untuk kesehatan, itu juga ya ada kaitannya dengan ya apa budaya masyarakat kita ya. Nah, sehingga ini juga perlu untuk menjadi ditunjukkan juga kalau memang Pak Singgi punya data-data terkait dengan negara-negara yang ada di Asia, jangan semua Eropa semua. Tapi itu juga sudah tidak berarti bahwa itu salah, itu sudah sesuai, tinggal ditambahkan saja. Ya, kalau mendapatkan, tapi kalau ada, tapi kalau tidak ada ya, ya apa boleh buat, itu saja yang bisa disampaikan. Saya kira itu catatan-catatan untuk menyangkut permohonan Pak Singgi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya kira kalau saya sih juga sudah cukup ya. Apakah ada pertanyaan dari Pak Singgi atau tim untuk kepada majelis? Atau sudah cukup ya apa yang kami telah sampaikan, penasehatan yang kami berikan? Tinggal nanti diperbaiki kalau memang ya waktu diberikan kesempatan perbaikan ini dan nanti diajukan kembali pada saat perbaikan. Apa ada ini atau cukup?
Dari kami cukup yang mulia dan akan mengakomodir semua masukan pada perbaikan permohonan yang mulia.
Oke, baik kalau sudah cukup yang mulia. Masih dari yang mulia Pak Daniel Yusmik ada catatan tambahan ya. Silakan yang mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia, Ketua Panel, Prof. M. Guntur Hamzah. Ini tadi saya salah lihat halaman ya, yang tadi poin 13 itu halaman 87 ya, tadi saya bilang 91 kalau tidak salah. Jadi halaman, kemudian ini Mas Singgi, ini pegang permohonan aslinya enggak? Coba Mas Singgi lihat halaman 151 dan halaman 2. Ini kalau lihat sepintas ini udah tidak memenuhi syarat formal ini. Ada dipegang permohonannya Pak Singgi?
Saya sedang buka PDF-nya yang mulia.
Oh, buka PDF-nya. Oke, kalau gitu gini aja, saya ingin konfirmasi. Ya. Ini typo atau memang benar nih, saya ingin konfirmasi. Ini surat kuasanya ini kan 15 Desember.
Mm-hmm.
Sementara permohonan ini 1 Januari 2023, surat kuasa 15 Desember 2023. Biasanya permohonan itu setelah tanggal surat kuasa.
Permohonannya typo yang mulia, 1 Januari 2024.
Itu yang maksud saya gitu ya. Jadi harusnya kan 1 Januari 2024. Ya, yeah. Makanya saya membayangkan kok udah setahun ini permohonan tapi baru dapat kuasanya itu 15 Desember ini. Ya, ini typo ya.
Typo yang mulia.
Oke, okay. Kan nanti ada masa perbaikan. Nanti perbaikan jangan sampai salah lagi ya. Karena surat kuasanya belum sah tapi permohonannya sudah diajukan 1 Januari. Ya. Itu saja dari saya Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Ya, baik Yang Mulia. Jadi memang ini ada anunya ada di apa diralat ya, di permohonan juga ya, saya baca ya. Ini ada catatan sudah ditandatangani itu 1 Januari 2024 ya. Memang tercatat ya. Ya tadinya 2023 tapi sudah dilakukan perbaikan. Baik, karena dari Yang Mulia masih ada? Cukup. Oke, karena semuanya sudah cukup ya, maka tentu kami dari majelis memberikan kesempatan ya perbaikan permohonan dan tentu Pak Singgi dan tim akan menyerahkan nanti paling lambat hari Senin ya perbaikannya ya, hari Senin 26 Februari 2024 pukul 9 pagi. Ya, jadi saya ulangi, perbaikan permohonan diserahkan ke mahkamah paling lambat hari Senin 26 Februari pukul 2024 pukul 9 pagi. Dan tentunya sidang berikutnya untuk perbaikan nanti ini akan diberitahukan ya kepada apa pemohon melalui kepanitraan ya. Cukup ya informasi. Nah, nanti cukup hal-hal ya, lain ya. Nanti bisa di-download ya di apa di risalah persidangan ini. Ya, jadi kalau ada yang tidak jelas nanti bisa dibaca kembali atau didengarkan melalui live streaming atau kanal YouTube Mahkamah Konstitusi khusus untuk perkara nomor 9 ini. Nomor 13 ya, mohon maaf. Nomor 13 ini. Sekira kalau sudah cukup berarti sudah selesai, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggal.